văzându-vă mai bucuroși, m-am gândit să vă întreb dacă ați vrea să retrăiți evenimentul intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Fiți foarte atenți că mi-am propus să vă prind în dimineața asta. M-am bucurat că ați răspuns afirmativ, însă aș vrea să vă prezint scenariul. Ce ați face dacă pe ușa aceea ar intra o măgăruș? Pe lângă faptul că oamenii de ordine ar vrea să-și facă meseria, slujba și ar încerca să locrească, dar să zicem că ar intra, probabil că oamenii ar zice, stați puțin, parchetul ăsta e prea lucios ca să intre pe el un măgăruș cu copitele lui. Da, ce ați face dacă de acolo, de la palmierul ăla, cel puțin seamănă cu așa ceva, o soră care e mai aproape sau cineva de aici ar fugi repede și ar rupe o creangă, ar cădea câteva din elementele acelei flori și ar veni să formeze o arcadă aici pe coloar. Apoi ce ați face dacă unul dintre bărbații prezenți, cel care are costumul de cea mai înaltă marcă, nu dau mărci că nu vreau să fac reclamă la niciun magazin și la nici o marcă, ar lua haina aceea de cea mai înaltă calitate și ar așeza-o pe spatele măgărușului. Ce ați zice dacă alții ar veni și ar așeza crengi pe jos, pe aici, prin sală? Și ce ați mai zice dacă toți copiii prezenți la unison ar striga în cadență, fără să fie întrerupți și fără să poată fi întrerupți, Osana, fiul lui David? Mă înțelegeți? Ce ați spune dacă, fără să fie programat, dintr-o dată un frate s-ar ridica în picioare și ar zice, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Ar rămâne șocați, nu? Pentru că programele noastre ar fi sfidate, pentru că agendele noastre nu presupun așa ceva. Ei, vreau să înțelegeți de ce fariseii s-au supărat. Vreau să vă puneți puțin în pielea preoților, celor mai de seamă și a cărturarilor, pentru că acest eveniment nu era regizat. Acest eveniment nu avea programare prealabilă. Nici unul dintre cei prezenți în Ierusalim nu erau cu ochii pe ceas. Nici unul dintre cei prezenți în zona aceea nu știau că atunci, în dimineața aceea, le vizitează Marele Rege al Universului, planeta. Lăudat să fie numele Lui! Lăudat să fie numele Lui! Și deși nu știau, au fost puși la cale, au fost programați de cer, nu de Ierusalim, nici de capitanul templului, nici de un alt prelat din vremea lor, ci de marele capitan al Universului, Dumnezeul cerului și al pământului, pe care în această dimineață îl înălțăm, îl binecuvântăm și spunem, lăudat să fie numele Lui! Înălțat să fie numele Domnului! Ați vrea să fie în dimineața asta ca la intrarea Domnului în Ierusalim? Ar trebui să facem curățenie, probabil. Ar trebui să ne punem și noi un pic în mișcare și ar trebui să așezăm ceva pentru Marele Rege Iisus. Dar ar vrea să observăm că acest rege, deși nu era programat din punct de vedere geografic, deși din punct de vedere social nu avea nicio programare la primăria, la Consiliul Local al orașului Ierusalim, nici măcar în zona Betfage, nici măcar înspre muntele măslinilor, nici măcar la Betania, cum spune unul dintre evangheliști, Marcu și ceilalți. Pentru că această zonă era înspre Betfage, înspre Betania, înspre muntele măslinilor. Dar acest rege avea o agendă cerească. Mesajul pe care l-am se intitulează Regele cu agendă cerească. Înălțat să fie numele Lui! Acest rege avea agendă cerească. Dacă ne uităm pe parcursul Sfintelor Scripturi să aflăm de câte ori apare termenul de rege, vom observa că acest termen este găsit de 3491 de ori. În Vechiul Testament este utilizat termenul melec, ebraic, termenul ebraic, iar în Noul Testament este utilizat termenul grecesc basileus pentru rege. Din cele 3491 de apariții a regelui în Biblie, de 333 de ori, ni se spune că regele este Dumnezeu. Regele este Dumnezeu. Și Dumnezeu este identificat și prezentat ca rege. acest rege, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul, lăudat să fie numele Lui, avea o agendă cerească. El nu mergea pe pământul acesta în funcție de cum ziceau oamenii. De foarte multe ori oamenii au încercat să creeze un scenariu. Vă amintiți că atunci când a ieșit din sinagoga din Nazaret, din locația natală, spune Biblia, oamenii s-au angrenat, s-au organizat, s-au pus la cale și au creat un șir și au zis de data aceasta pe nazarenianul, pe Iisus, îl aruncăm de pe sprânceana muntelui în gol, îl omorâm. Și fără să poți să explici, s-a strecurat printre ei, n-a devenit invizibil, s-a strecurat printre ei și nu l-au mai văzut. Pentru că agenda lui nu arăta că el trebuie să fie omorât în acel moment. Dar ne spune Biblia, a fost în agenda Domnului programat în primul rând timpul în care să intre în Ierusalim. Pentru aceasta vom da câteva pagini să ajungem la cartea profetului Daniel. În capitolul 9, cuvântul Domnului spune, profetul Daniel, cu 197 de ani înainte, prevestea acest fapt și spunea în felul următor, Daniel, capitolul 9, versetul 25, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, adică la Mesia, la cârmuitorul, la regele, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. Așadar, profeția transmisă prin omul lui Dumnezeu Daniel prevestea că din momentul în care va fi dată legea pentru rezidirea Ierusalimului, vor trece 69 de săptămâni. 69 de săptămâni, cum se spunea și aseară prin fratele Amir, o săptămână ebraică, o săptămână profetică, presupune 7 ani. 7 ani. Asta înseamnă o săptămână profetică. Dacă vom intra în cartea Neemia, să observăm care a fost momentul în care Neemia a decretat acest fapt, vom ajunge în capitolul 2, cuvântul Domnului spune, în versetul 1, în luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaserse, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat în mâna împăratului, niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă, totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică, zice dregătorul Neemia. Și a răspuns împăratului, trăiască împăratul în viac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul lângă care ședea și împărăteasa mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Această vreme este în luna Nisan, luna ebraică, în anul 445 înainte de Hristos. Dacă o transpunem în calendar iulian, după care lucrăm și noi, o să observăm că este vorba de 13 martie 444 înainte de Hristos. Profeția din Daniel, capitolul 9, versetul 25, prevedea și spunea clar că 197 de ani înainte, de la momentul acesta, de la 13 martie 444 înainte de Hristos și până la momentul în care va intra Mesia, unsul, cârmuitorul, în Ierusalim, vor trece 69 de săptămâni. Vreau să îi delectez pe matematicieni puțin și să facem câteva calcule rapide. 69 de săptămâni, ori 7, ori 7 ani, înseamnă 483 de ani profetici. Un an profetic în spațiul ebraic, o lună profetică mai întâi, are exact 30 de zile. Nu ca și la noi februarie 28, 29, an biserică, nu. Are 30 de zile fix. 483, da? Ori 360, pentru că 30 ori 12, 360, 483 ori 360 este 173.880 de zile. Dacă veți sta să calculați și la final pot să vă dau detalii chiar scrise despre asta, din 13 martie 444 înainte de Hristos, și până în 6 aprilie, anul 32 după Hristos, când a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, sunt 173.880 de zile. Pentru că ce zice Dumnezeu? Este da și amin. Lăudați să fie numele Domnului. Nu puteam fi nici cu o zi mai devreme, nici cu o zi mai târziu. Pentru că profeția mesianică spunea clar, după 69 de săptămâni, de la momentul decretat de rezidire a Ierusalimului și până când va intra unsul în Ierusalim, vor trece 69 de săptămâni, 173 de zi, 880 de zile. Ce Dumnezeu perfect avem noi! Ce Dumnezeu măreț avem noi! Un Dumnezeu care numără orele, un Dumnezeu care numără zilele, un Dumnezeu la care atunci când te uiți zici, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Dacă oamenii se uitau și ziceau, nu înțelegem nimic din toată profeția asta emisă de Daniel, nu ne putem da seama ce înseamnă săptămânile acestea și cum se vor derula. Observăm că la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim era fixat timpul exact în care va intra. Asta trebuie să ne pună în liniște. Asta trebuie să ne pună în gardă. Și asta trebuie să ne așeze din nou cu fața înspre cer și să zicem, Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim că fiecare secundă din viața noastră Tu ai programat-o. Cum se spunea de la timpul de rugăciune, înainte să apărăm în ființă, Tu ai scris despre noi. Și omul lui Dumnezeu spunea, înainte să apară o zi din zilele dumitale, în cartea lui Dumnezeu erau scrise toate zilele mele. Și toate zilele dumitale. Nu știu dacă știi câte zile ai în această dimineață, poate faci un calcul când ajungi acasă, nu acum, dar vreau să spun că Dumnezeu nu știe doar câte zile ai până acum, ci Dumnezeu știe câte zile vei avea pe pământul acesta. Lăudat să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos ca rege nu a intrat în Ierusalim întâmplător. Domnul Iisus Hristos ca rege n-a intrat în Ierusalim hazardos. El nu și-a ales așa o zi aleatorie să zică, o, intru atunci, nu. Totul era programat după o agendă cerească. Întrebarea care se ridică în mintea mea în dimineața aceasta este următoarea. Am eu deschiderea să privesc la agenda lui Dumnezeu pentru viața mea? Mă uit eu în fiecare dimineață la agenda lui Dumnezeu și îl întreb, Dumnezeule, ce ai de gând cu mine azi? Ce scrie în agenda ta din cer pentru această zi care se va derula? Pentru că omul Iisus Hristos, nu doar ca rege, ci ca om, umanitatea sa, întotdeauna era cu ochii pe ceas. Și de foarte multe ori spune Biblia, ca să se împlinească ce era scris prin profetul, Domnul Iisus făcea următorul gest. Lăudat să fie numele Domnului. Regele, cu agendă cerească, are programat timpul și a avut programat timpul în care va intra în Ierusalim. Și ad literam, la secundă, a intrat exact în acel moment. În al doilea rând, regele cu agendă cerească, Domnul Iisus Hristos, este un rege care are programat traseul. El nu intră întâmplător, pasajul acesta nu este așa aleatoriu. Atunci când Matei descrie detaliile și ceilalți evangheliști a zonei în care se află Iisus Hristos, este ceva foarte important. Cuvântul Domnului spune, când s-au apropiat de Ierusalim, prezintă zona, au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor. Domnul Iisus Hristos nu putea să intre dintr-o altă zonă în Ierusalim. Trebuia să intre prin acele și printre acele localități. Dacă stăm să ne uităm de ce spune profetul, spuneți fiicei Sionului. De ce zice spuneți fiicei Sionului? O să observăm că cetatea Sionului era cetatea pe care a titorit-o, a realizat-o, a instaurat-o David după ce a ajuns împărat. Cuvântul Domnului spune, după ce a fost așezat ca rege, acest împărat David a dat un decret și a zis foarte clar, vreau ca cetatea aceasta, locuită înainte de iebusiți, să fie transformată. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, 2 Samuel capitolul 5, versetul 6. Împăratul, adică David, a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului, împotriva iebusiților locuitorii țării de atunci. Ei au zis lui David să nu intre aici, căci și orbii și ologii ți se vor împotrivi. Vedeți? Există momente în care vei avea bariere, chiar dacă e planul lui Dumnezeu ce trebuie să faci. Nu te opri la barierele care se ridică. Mergi înainte. Amin? Mergi înainte prin credință. Chiar dacă ți se împotrivesc oamenii slabi, oamenii care n-au nicio perspicacitate, n-au nicio putere să te ajute, uneori ăștia se împotrivesc. Prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. O împotrivire vehementă. Iar versetul 7 spune clar, dar David a pus mâna pe cetățuia Sionului. Aceasta este cetatea lui David. Atunci când profetul striga prin Zaharia, capitolul 9, versetul 9, spune sficei Sionului. Se avea în vedere clar cetatea numită Ierusalim. O cetate ocupată de regele David, chiar dacă au fost oameni care i s-au împotrivit, el a mers mai departe prin credință și prin planul lui Dumnezeu și profetul spunea foarte clar, spuneți fiicei, care? Mai tare că nu vă aud pe toți. Sionului. Adică spuneți locuitorilor care trăiesc în vremea aceea și care vor trăi în viitor în cetatea Sionului, în cetatea lui David. Ce să-i spunem? Zaharia 9:9 ne spune foarte clar, spuneți fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine. Traseul era clar. Iisus Hristos nu putea să intre ca rege într-o altă localitate. Iisus Hristos nu putea să viziteze o altă zonă și vizitând o altă zonă să fie recunoscut ca regele Mesia promis de Vechiul Testament. Era obligatoriu ca Iisus Hristos să parcurgă acest traseu și anume să intre în localitatea Ierusalim, a fiicei Sionului. Spune cuvântul Domnului, dar toate aceste lucruri, versetul 4, s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice... Spuneți fiicei Sionului, versetul 5, Matei 21, iată că împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii au mers și au făcut cum le-a spus Iisus. Observați că traseul continuă și spune Biblia atunci când a intrat Iisus Hristos în Ierusalim, versetul 10. Toată cetatea. Vă rog să citiți cu voce tare. Nu vă aud pe toți. 3, 2 și. Haideți că nu mă continui până... Da? 3, 2 și. Toată cetatea s-a pus în mișcare. Și fiecare zicea, cine este acesta? Aleluia! Oare simți un freamăt în dimineața asta? Există o mișcare a Duhului în viața ta? Există un freamăt al Duhului Sfânt care te întreabă cine e Iisus Hristos pentru tine? Cetatea s-a pus în mișcare, nu mai puteau să stea liniștiți. E un freamăt al prezenței lui Dumnezeu pe care îl doresc la fiecare slujbă la Betania. Îmi doresc să ieșim din ritualul și din monotonie și din acest molcolism spiritual, să fim așa liniștiți, să nu se întâmple nimic, fraților. Nu, în casa lui Dumnezeu trebuie să se întâmple prezența lui Dumnezeu, să atingă fiecare inimă, să miște fiecare suflet. Și dacă în locul acesta intră un om care nu s-a întâlnit niciodată cu Iisus Hristos, din locul acesta să plece schimbat, să fie atins de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de programe și de slujbe bisericești, noi avem nevoie de mișcarea Duhului Sfânt. Noi avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să miște oameni care sunt în păcatele lor, să-i convingă de păcatele lor și să se oprească din stările lor de păcat și să spună, aici este prezent Domnul Iisus Hristos. Aici este prezent Domnul Iisus Hristos. Regele este pe tron, înălțat să fie numele Lui. Glorie Domnului! Glorie Domnului Iisus Hristos! Cetatea s-a pus în mișcare și începeau să vorbească între ei. Începeau să se întrebe, ce se întâmplă aici? Ceva e neobișnuit, ceva nu-i normal. Și spune cuvântul Domnului, începeau să vorbească între ei și să spună doar ce știau despre Iisus. Este Iisus prorocul din Nazaret. O grămadă de oameni îl privesc pe Iisus Hristos doar un proroc. În Cluj, în Apoca, sunt biserici care predică și spun că Iisus Hristos este doar un profet, este doar un om. Eu sunt aici să mă ridic în numele lui Iisus Hristos și să vă spun, Iisus Hristos este regele regilor. Iisus Hristos este Domnul domnilor. Iisus Hristos este împăratul împăraților. Iisus Hristos este Domnul, glorie numelui Său. Iisus Hristos este Dumnezeu. Și pentru că oamenii l-au privit doar ca un profet, spune Biblia, traseul lui Iisus Hristos continuă. Și versetul 12 spune așa, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Pentru că traseul lui Dumnezeu prevedea că acest rege trebuie să intre și în templu. Pentru că exista o profeție care spunea, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, aleluia. Și traseul lui Dumnezeu presupunea ca Iisus Hristos să intre și în templu. Spune Biblia, acolo i-a găsit pe unii și chiar pe toți, că Dumnezeu găsește pe toți care sunt într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, indiferent cine sunt ei, și i-a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. O, lăudat să fie numele Domnului. Apoi le spune direct, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhare, adică ați ajuns niște oameni afaceriști din profesie și nu-i problema neapărat că aveți un business, ci problema este că trăiți murdar prin businessul vostru. Realizați schimburi murdare. Ce făceau evreii, așa cum spuneam într-un alt mesaj, reforma din templu, evreii trebuia să vină la sărbătorile speciale la templu, începeau să vină de o săptămână înainte la sărbătoarea Paștelui și acolo exista un schimb special. Pentru că Iisus Hristos, atunci când a intrat prima dată în templu, a făcut curățenie, i-a scos afară pe ăștia din templu, prima dată erau chiar în cetatea templului, au ajuns doar în curtea exterioară a templului. Și aici au ajuns oamenii să facă niște grozăvenii. Ce făceau ei? Pentru că oamenii veneau de la distanțe mari, trebuia să vină cu un miel. Mielul trebuia să fie de un an, fără cusură, adică fără de pată, n-avea voie să aibă nici o zbârcitură pe blănița lui și așa putea să fie adus ca jertfă în templu. Iar cei ce controlau mielul se uitau foarte atent, foarte atent la miel și încercau să-i găsească o pată. Unii dintre ei mârșavi chiar loveau puțin pe miel ca să nu mai fie fără de pată. Și se uitau la cei ce au adus mielul și spuneau, ne pare foarte rău, mielul acesta nu e compatibil. Dar uite, noi avem o soluție pentru voi, pentru tine, ca și cap al familiei, pentru că bărbatul din casă trebuia să aducă mielul. Noi avem o soluție și putem să folosim acest miel ca să-l transformăm în hrană pentru cei ce sunt în templu. Pentru asta îți dăm câțiva bani, bineînțeles că îi dădeau foarte puțin bani, nu valoarea mielului. Iar apoi ziceau, stați puțin, voi nu aveți voie cu banii ăștia care... Veniți voi, pentru că pe el este chipul cezarului și conform legii spunea să nu faci chip cioplit, n-are voie acest bănuț al tău, de unde vii tu, din localitatea ta, să-i fie monedă a templului, n-are voie să intre în templu. Dar nicio problemă că noi avem o monedă de schimb. Însă problema nu era că făceau schimbul ăsta, ci problema era că dacă o monedă, să zicem, de un dinar al templului ar fi fost 5 dinari al localității celorlalte, ele le vindeau la 10 dinari. Asta era mărșăvenie. Domnul Iisus Hristos a zis, la templu vin oameni săraci, la templu vin toți oamenii, toate categoriile de oameni. Așa de mult m-am bucurat în dimineața asta că aici sunt toate categoriile de oameni. Pentru că în prezența lui Dumnezeu are acces orice om, indiferent de vârstă, de culoare, de bani, de renume, de reputație. În fața lui Dumnezeu toți suntem egali. Și pentru asta strigăm din toată inima gloriei lui Iisus Hristos. Pentru că El ne-a egalizat, El ne-a unit, înălțat să fie numele Lui. Și prin această mărșăvenie, spune Iisus Hristos, v-ați transformat în niște tâlhari, pentru că folosiți templu ca să faceți afaceri, folosiți templu ca să aduceți un nume rău lucrării lui Dumnezeu. Și i-a scos afară pe toți, pentru că traseul lui Iisus Hristos presupunea intrarea în templu. Știu că te bucuri să-ți intre Iisus Hristos în inimă în această dimineață și știu și sunt convins că Iisus Hristos este prezent aici, amin? Lăudați să fie numele Lui. Mișcarea care este în locul acesta este datorită prezenței sale. Înălțați să fie numele Domnului. Dar să nu uiți că traseul lui Iisus Hristos nu rămâne doar să intre în templu. Toți l-au aclamat. Toți și-au luat hainele lor. Au rupt din copaci crengi și-au pus pe jos. Au zis nicio problemă. Hainele astea pe care le-am pus pe jos, chiar sub copitele măgărușului, le scuturăm de praf, le luăm înapoi pe noi. Le ștergem bine și le folosim din nou. Asta e o jertfă temporară. Toți îl lăudau, dar când a intrat Iisus Hristos în templu să facă curățenie, au început oamenii să se uite cu mânie la El. Traseul lui Iisus Hristos nu se oprește la biserică. traseul lui Iisus Hristos intră în frigiderul tău. Amin? Și de acolo îți scoate berea fără alcool, îți scoate alcoolul, îți scoate vinul, îți scoate orice este murdar de acolo. Pentru că traseul lui Iisus Hristos presupune curățenie. Traseul lui Iisus Hristos înseamnă să-ți intre în laptopul personal. Și chiar dacă nu-i pui parola, el poate să intre, da? Amin? Dar știți cum intră Iisus Hristos în laptopul tău personal? Pe baza mâinilor tale, a degetelor dumitale. Traseul lui Iisus Hristos înseamnă curățenie. Să te uiți în viața ta personală și să spui Domnului în această dimineață, Doamne, aș vrea să intri în viața mea ca rege. Doamne, te proclam ca rege, ca domn, ca mântuitor, dar Doamne, te las în cele mai adânci unghiere din viața mea. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Ne spune Biblia că marii preoți și cărturarii s-au supărat prima dată când au văzut aclamațiile, uralele care erau acolo. Nu, nu erau supărați pentru asta. Au zis, nicio problemă, e pentru puțină vreme și trece. Dar când au văzut că intră în templu să facă curățenie, au început să-și frece mâinile. Au început să intre în panică. Știți ce fel de creștinism este acceptat la ora actuală ca fiind popular? Creștinismul care te lasă să fii cum ai fost. Creștinismul care spune, ridic o mână pentru Iisus Hristos, predă-ți viața Domnului Iisus Hristos, declară-i supunerea. Dar nu-l lăsa niciodată să intre în mașina ta. Nu-l lăsa niciodată să-ți intre în agenda ta. Nu-l lăsa niciodată să intre în camerele tale private. Nu-l lăsa niciodată să facă curățenie în interiorul tău, a inimii tale, a camerelor tale, a familiei tale. Primește-L pe Iisus Hristos, du-te acasă, vino duminica viitoare și nicio problemă. Iisus Hristos zice în felul următor, traseul meu înseamnă să intru glorios în inima ta, dar să ajung și în casa ta. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Și poporul Domnului care îl vrea pe Domnul Iisus Hristos în casa lui strigă, amin. Glorie Dumnezeului nostru! Regele cu agendă cerească avea timpul programat când se intre în Ierusalim, avea traseul programat pe care să-l parcurgă intrând din Ierusalim. În al treilea rând, avea mijlocul de transport programat prin care să intre în Ierusalim. Cuvântul Domnului spune, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș. E ca și cum prezinți o imagine de departe și ca să dai detalii, dai zoom pe imagine și te apropii. Și profetul se uită cu ochi profetici și de departe vede un măgar. Apoi zice, nu, este un măgăruș. Ceilalți evangheliști îl prezintă ca fiind un măgăruș pe care n-a mai încălecat nimeni niciodată. Este unic în istorie. M-am uitat cu curiozitate să văd dacă în Noul Testament mai apare acest termen grecesc al măgărușului, adică polos, și mi-am dat seama că nu mai apare nicăieri. Măgărușul e unic. E unic. Pentru că mijlocul de transport pe care avea să-l folosească Marele Rege Iisus Hristos era un mijloc de transport unic. Uitați-vă că la toți regii, nu intrăm acum în detalii, inclusiv la Solomon, chiar și la Saul, care a fost înconjurat de ostași, toți regii au intrat călare pe cai mari, robuști, impresionanți, să bată bine la poze, să fie în regulă. Cel mai mare rege al Universului coboară pe pământ și urcă călare pe un măgăruș. Asta înseamnă smerenie. Asta înseamnă simplitate. Dacă vreau să mă înțelegi ce spun în această dimineață, trebuie să înțelegi că Dumnezeu lucrează în simplitate. Acolo unde sunt oameni care n-au nevoie de numele lor să fie important. Acolo unde oamenii devin anonimi. Doi ucenici. Cine sunt ucenici ăștia? De ce nu ne se spune măcar prenumele lor? Nimic nu știm despre ei. Un sat dinaintea voastră, anonim. Păi Biblia spune, duceți-vă și acolo veți găsi un stăpân. Cine e stăpânul ăsta care vrea să-l știu cum îl cheamă, cum arată? Cum de omul ăsta și-a pus la dispoziția regelui? Ne spune Biblia că Iisus Hristos ar fi înțeles cu el, cum spun unii teologi și cred că interpretează greșit. Pentru că oricum Iisus Hristos era omniscient, n-avea nevoie să se înțeleagă cu el, știa exact ce vorbește. Și dacă s-ar fi înțeles, nu l-ar mai fi întrebat de ce luați măgărușul și măgărița. Dar de ce nu luați numai măgărușul? Și spune Biblia, spuneți-i, Domnul are trebuință de el. Aleluia! Domnul are nevoie de el. Pentru că profeția mesianică din Izaia 9:9 prevedea clar și spunea foarte clar, este mânzul unei măgărițe, adică acolo prezent și mânzul și măgărița. Detaliile sunt exacte, mijlocul de transport nu e greșit și intră smerit. Ce rege la ora actuală, ce președinte de stat ar avea o escortă personală formată dintr-un măgăruș? din niște ucenici anonimi, din niște copii care strigă. Și vreau să vă spun că acești copii nici măcar nu știau acest cuvânt. Osana înseamnă tradus, ajută-ne, salvează-ne. Prin ei vorbea Dumnezeu din cer, era glasul, strigătul disperat al omenirii, pentru că omenirea întreagă striga după Dumnezeu, după cum și noi în această dimineață strigăm către Domnul și spunem: salvează-ne, Doamne, mântuiește-ne, Doamne, ești singura noastră soluție pentru generația noastră. Nu credem în prelas, nu credem în preos, nu credem în oseminte omenești, nu credem nici în Arsenie Boca, nici un alt rege, nici un alt sfânt. Noi credem numai în Domnul Iisus Hristos. Noi înălțăm doar pe Domnul Iisus Hristos, înălțat să fie numele Lui. Ce umil intră Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, călare pe un măgăruș. Și Biblia zice, se împlinește cu detalii exacte. Apoi cuvântul Domnului continuă și îmi se spune foarte clar, Iisus Hristos avea agenda programată nu numai ca și timp, nu numai ca și traseu, nu numai ca și transport, avea agenda programată și ca și mod de tratare. Modul în care va fi tratat era scris în profeții, pentru că cuvântul Domnului spune, au început să strige, cum se spunea de la timpul de rugăciune, au început să strige conform Psalmului 118, versetul 25 și 26, oamenii care nu aveam dovezi că au stat să citească în dimineața aceea acele pasaje din Vechiul Testament, Doamne ajută, adică Osana, Doamne ajută, Doamne dă izbândă, adică Doamne ajută-ne, Doamne mântuiește-ne. Apoi cuvântul Domnului spune, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului, lăudați să fie numele Domnului. Vă dați seama ce se întâmplă aici? Noroadele care nu-L acceptau, noroadele care s-au uitat chiorâși la El și care nu-L suportau, noroadele și marea parte dintre ei care mergeau doar să suporte de pe seama Lui mâncare, vindecare, eliberare, exorcizare, au ajuns în fața Lui Iisus Hristos și au început să strige la unison un pasaj din Vechiul Testament. Nu le-au zis nimeni dintre ei, fiți atenți, 3, 2 și, ca și mine dimineața asta. Nu, au vorbit la unison călăuziți de Duhul Sfânt și au strigat exact ce a zis în Vechiul Testament. Nici o virgulă nu-i diferită. De ce? Pentru că Dumnezeu prevestea și în agenda cerească era scris tratamentul de care va avea parte regele Iisus Hristos. Apoi cuvântul Domnului spune, când preoții cei mai de seamă sunt supărați, Iisus Hristos este întrebat și îi se spune, auzi ce zic aceștia? Da, le-a zis Iisus. Dar vreau să vă spun ceva. Copiii ăștia strigă Osana fiului David, pentru că este scris în Psalmul 8:2. Oare n-ați citit niciodată, spune Iisus Hristos, cuvintele acestea? Voi care sunteți plini de Biblie, n-ați auzit asta scris în Vechiul Testament? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura sugarilor. De ce? Era scris modul în care va fi tratat Iisus Hristos. Era scris. Dar vreau să-ți mai spun în ultimul rând, regele cu agenda cerească, în toată această splendoare a lucrărilor sale, este un rege care în agenda lui te-a programat și pe tine. Lăudat să fie numele Domnului. Când mă uit la splendoarea lucrărilor lui Dumnezeu, când mă uit la modul în care Dumnezeu așează în istorie toate evenimentele, când citesc o parte și înțeleg mai puțină parte din ce spune cuvântul lui Dumnezeu, mă uit la mine și mă întreb, așa cum autorul unei cântări spunea, Doamne, ce ai găsit la mine? Că am fost rău și păcătos. Ai venit din înălțime ca să mori aici jos. Nu ai vrea ca Iisus Hristos să fie regele tău în dimineața asta? Nu ai vrea ca în agenda lui cerească să fie scris și numele tău? E scris deja. Însă ce trist este că cei ce l-au aclamat, spune Biblia, ultimul verset 17, citit în dimineața asta, când toți și-au făcut bagajele și s-au dus acasă, un singur om n-avea unde să doarmă. Un singur om n-avea pernă și pat. Un singur om n-avea cină. Un singur om n-avea nicio casă. Nu-i un boschetar, nu-i un homeless, nu-i un om de pe stradă. Dacă te uiți mai atent la el, îți dai seama că este tocmai regele care a fost aplaudat, care a fost lăudat și care a fost primit cu glorie. Și pentru că n-a avut nicio casă în Ierusalim disponibilă, spune Biblia, apoi Iisus A intrat în Betania și cred că a intrat în casa celor trei, unde avea o ușă deschisă a lui Lazar, a Mariei și a Martei. Și expresia lui Cornilescu este a mas acolo, tradus mai actualizat este a noptat acolo, a rămas peste noapte. Așa de frumos ne-am obișnuit cu casa lui Dumnezeu, ne-am obișnuit cu programe, ne-am obișnuit cu slujbe și parcă Dumnezeu nu mai poate să intre să facă scenarii noi, parcă Dumnezeu greu mai poate intra printre ale noastre. Vreau să spun ceva în această dimineață. Regele are o agendă cerească și agenda lui de foarte multe ori corespunde cu agenda Bisericii Betania. O, binecuvântat să fie numele Domnului, că aici sunt oameni care caută fața lui Dumnezeu. Aici sunt oameni care iubesc pe Iisus Hristos. Aici sunt oameni care se lasă călăuziți de Duhul Sfânt. Și bine ar fi ca din această dimineață, reședința lui Iisus Hristos în Cluj-Napoca să fie la adresa ta. Pentru că regele te caută, are nevoie de tine.